У ефіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У адказ на рэпрэсіі ўлада ў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць з ёй. Так заявіў прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі, выступаючы ў мястэчку Кузніца на польска-беларускай мяжы. Камароўскі таксама сказаў, што ўзмацненне пераследу беларускімі ўладамі апазіцыі перашкаджае нармальнаму супрацоўніцтву паміж Варшавай і Мінскам. Працягваем навіны. У арабскіх краінах ізноў нарастае хваля антыўрадавых пратэстаў. Лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што сёння ўвечары са зваротам да народу выступіць адзін з сыноў кіраўніка краіны Муамара Кадафі Саід Аль-Іслам. 38-гадовы Саід Кадафі вядомы сваімі рэфармісцкімі поглядамі. Раней сёння Саід Аль-Іслам меў тэлефонную гутарку з міністрам замежных справ Вялікай Брытаніі Вільямам Хейгам, які заклікаў сына Кадафі распачаць перамовы з пратэстоўцамі, паведамляе брытанскі МЗС. Некаторыя сродкі масавай інфармацыі паведамляюцца з пасылкай на непад сцвярджаныя крыніцы, што здушэннем пратэсту ў Бенгазі, які стаў эпіцэнтрам лібійскіх дэманстрантаў, кіруюць два іншыя сыны Кадафі, Хаміс і Саадзі. Відавочцы сцвярджаюць, што сілы бяспекі забілі ў Бенгазі больш за 300 дэманстрантаў, каля тысячы параненыя. Тым часам тэлеканал Аль-Джазіра паведаміў, што на бок дэманстрантаў ў Бенгазі перайшлі салдаты мясцовага гарнізону разам з некалькімі адзінкамі бронетэхнікі. У Бахрэйне апазіцыі ўдзельнікі акцыі пратэсту выставілі свае ўмовы для пачатку дыялогу з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне суніцкай каралеўскай дынастыі. Яны патрабуюць адстаўкі ўраду, вызвалення палітычных зняволеных і расследавання гібелі дэманстрантаў падчас антыўрадавых выступаў. Паводле BBC, на гэтым тыдні пры разгоне пратэстаў сіламі бяспекі загінулі 6 чалавек. Тысячы дэманстрантаў правялі ноч на галоўнай плошчы сталіцы краіны Манамы, куды яны вярнуліся напярэдадні пасля таго, як урад вывеў адтуль войскі. У сталіцы Йемену Сане каля 3000 студэнтаў правялі дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў гарадах Іпі і Таіс. Прэзідэнт Салех ізноў заклікаў апазіцыйныя партыі да дыялогу. У звароце да прадпрымальнікаў мясцовых палітыкаў ён паабяцаў абмеркаваць усе легітымныя патрабаванні апазіцыі. Антыўрадавая дэманстрацыя ў Йемене доўжыцца ўжо 10-ты дзень запар. Напярэдадні ў часе сутыкненняў пратэстоўцаў з прыхільнікамі прэзідэнта быў забіты адзін чалавек, яшчэ 5 былі параненыя. Салех, які знаходзіцца пры ўладзе 32 гады, абяцаў не балятавацца на чарговы тэрмін у 2014 годзе, аднак апазіцыя лічыць гэтае абяцанне недастатковым. У Марокка апазіцыя зладзіла сёння акцыі пратэсту ў шэрагу гарадоў краіны. Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы краіны Рабаце, каля 1000 пратэставалі ў найбуйнейшым горадзе Марокка Касабланцы. Аналагічныя акцыі былі запланаваныя ў іншых гарадах краіны. Маніфестацыі ў Рабаце і Касабланцы абышліся без сутыкненняў з паліцыяй. Пратэстоўцы выступаюць за абмежаванне паўнамоцтваў караля Мухамеда VI. У сталіцы Ірану Тэгеране сёння адбыліся антыўрадавыя пратэсты, паведамляюць апазіцыйныя сайты. Незалежнай інфармацыі адносна колькасці ўдзельнікаў на гэты момант няма. Паведамляецца, што ў часе акцыі была ненадоўга затрыманая дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.